Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
З'езд БНФ вылучыў 38 кандыдатаў у дэпутаты і паабяцаў іх зняць 15 верасня. Сёння першая гадавіна арышту Алеся Бяляцкага. У свеце адзначаецца міжнародны дзень салідарнасці з грамадзянскай супольнасцю Беларусі.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 21 гадзіна у праскай студыі навінаў далей Стась Вашкевіч. Сёння ў свеце. Тэнісістка Вікторыя Азаранка стала бронзавым прызэрам Алімпіяды ў Лёндане пасля перамогі над расейкай Марыяй Кірыленкай з лікам 6-3, 6-4. Сёння Азаранка таксама працягне змагацца за выхад у паўфінал у міксце з Максімам Мірным. Сёння 4 жніўня ў гадавіну затрымання Алеся Бяляцкага ўпершыню адзначаецца міжнародны дзень салідарнасці з грамадзянскай супольнасцю Беларусі. Акцыі, прымеркаваныя да гэтай даты, былі ініцыяваныя шырокай кааліцыяй няўрадавых арганізацыяў з розных краін, якія ўваходзяць у камітэт міжнароднага кантролю за сітуацыяй з правамі чалавека ў Беларусі. Сваю салідарнасць з беларускімі палітвязнямі сёння выказвалі ў Лейпцыгу і Цурыху, Кіеве і Мурманску, Ерэване і Маскве. Гэтыя акцыі будуць працягвацца. Працягваем навіны. У сталіцы Сырыі невядомыя ўзброеныя людзі выкралі 48 іранскіх паломнікаў шыітаў, паведамляе ў суботу іранскае тэлебачанне. Супрацоўнікі сырыйскіх спецслужбаў спрабуюць выйсці на след выкрадальнікаў, гаворыцца ў матэрыяле. Штогод сотні тысяч паломнікаў з Ірану прыязджаюць у Сырыю, каб наведаць святое для шыітаў месца – мячэць Сейдам Зайнаб у Дамаску. Гэта не першае выкраданне іранцаў у Сырыі. Узімку невядомыя два разы выкрадалі групы паломнікаў з Ісламскай Рэспублікі. Большасць з іх былі вызваленыя праз некалькі месяцаў. Тым часам у Сырыі ў баях паміж урадавымі войскамі і паўстанцамі сёння загінулі прынамсі 13 чалавек. У горадзе Алепа на поўначы краіны паўстанцы паспрабавалі ўзяць штурмам будынак тэлецэнтру, аднак вымушаны былі адступіць, калі армія пачала артылерыйскі абстрэл. У іншых раёнах горада ўрадавыя сілы задзейнічаюць для барацьбы з паўстанцамі знішчальнікі і баявыя верталёты. Жорсткія баі працягваюцца і ў некалькіх раёнах сталіцы краіны Дамаску. Напярэдадні Генеральная асамблея ААН прыняла рэзалюцыю з асуджэннем гвалту ў Сырыі і з крытыкай Рады бяспекі, якой не ўдалося прыняць дзейсных захадаў для спынення гвалту ў гэтай краіне. Дакумент ускладае адказнасць за гвалт на рэжым прэзідэнта Сырыі Башара Асада. Тым не менш, ён не носіць абавязковага характару. Расія назвала гэтую рэзалюцыю шкоднай, падкрэсліўшы значнасць пляну мірнага ўрэгулявання ў краіне, які быў прапанаваны міжнародным пасланцам па Сырыі Кофі Ананам. У Турэччыне па выніках пасяджэння найвышэйшай вайсковай рады краіны абвешчана аб адстаўцы больш чым 50 генералаў і адміралаў, большасць з якіх знаходзіцца пад арыштам паводле абвінавачання ў змовах супраць ураду Рэджэпа Эрдагана. Пра рашэнне было абвешчана пасля таго, як яго ўхваліў турэцкі прэзідэнт Абдулла Гюль. Афіцыйная прычына адставак – неабходнасць скарачэння штату. Аднаго афіцэра звальняюць у сувязі з дасягненнем ім пенсійнага ўзросту. За апошнія гады следства абвяшчала аб некалькіх меркаваных спробах адхіліць ад улады Эрдагана і ісламістаў, якія яго падтрымліваюць. Гэта быў выпуск.